Ar ziņām Līga Puriņa. No šodienas ir atļauts sniegt visus plānveida stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, kas nozīmē, ka ir pilnībā atjaunoti visi veselības aprūpes pakalpojumi, tāpat kā līdz šim ārstniecības iestādēm jāturpina ievērot piesardzības pasākumi. Sākot ar šodienu pēc ieceļošanas Latvijā no vairuma Eiropas valstu vairs nebūs jādodas 14 dienu pašizolācijā, tā vakar nolēma valdība. Tās būs valstis, kurās kumulatīvais COVID-19 gadījumu skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju nepārsniec 15. Tikmēr Stradiņa universitātes profesors Girds Briģis norāda, ka starpvalstu migrācijas atsākšanās un pašizolācijas prasības atcelšana attiecībā uz valstīm ar zemu COVID-19 saslimstību būs atbildīgs un sarežģīts brīdis epidemiologiem. Starptautiskās lidostas Rīga apgrozījums šogad pirmajos 3 mēnešos bija 12,64 miljonu eiro, kas ir par 10,2% mazāk nekā pērn attiecīgajā laika periodā. Tāpat kompānija strādāja ar vairāk nekā 700 tūkstošu eiro zaudējumiem pretstatā peļņai gadu iepriekš. No šodienas daļa Latvijas muzeju saviem apmeklētājiem piedāvās iepriekšēju pieraksta sistēmu, kas paredz attālinātu reģistrēšanos muzeja apmeklējumam noteiktos laikos. Reģistrējoties, apmeklētājs saņems izdrukājumu vai elektronisku uzrādāmu bezmaksas biļeti, kas apmeklējot muzeju tiks apmainītas pret īstajām biļetēm. Šādu pakalpojumu muzejam, kur iepriekš tam ir pieteikušies, nodrošina Kultūras informācijas sistēma centrs. Šodien 12. Klašu skolēni visā Latvijā kārtos centralizēto eksāmenu vācu valodā un turpinās kārtot angļu valodas eksāmena praktisko daļu. Angļu valodas eksāmens aizsākās vakar un to plānots organizēt līdz 4. jūnijam, krievu valodas eksāmenu no 4. līdz 5. jūnijam, bet franču valodas eksāmenu plānots organizēt 5. jūnijā. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien daļā Latgales un Sēlijas gaidāms lietus īslaicīgi nokrišņi iespējami arī citviet. Sākot no valsts dienvidu austrumiem mākoņu daudzums palielināsies, būtīs lēns līdz mērens austrumu ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra plus 13 plus 19 grādi. Radios konto Ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.